chisache ngatita kuyamba katipenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe ngakwe kwa kutasa era ndayo jali omugambe Yesu kwekiba chisache ngatita kuyamba katipenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe ngakwe kwa kutasa era ndayo jali omugambe tata. Akuyambe Yesu kawakalo kukubera n'omukwano mungi eri oyo tatawo era omutima gwo gonna guba kukwe naye bugenda okula ebizibu na byate ne binja ebikuwalula botegendereza ne mukama era omuvaako naye omukwano gwa Yesu olumu gwe gutuwalula ensi ne kusalira omusango ye nga Yesu akwagala bwe weebaka najja ku kitanda kyo nakugumya nti wile kwagala kale kisa kyo Yesu laba kifuuse ensonga nange komyewo tata komyewo ekisa kirera kiwandokoleramu nkyetaaga kimpanguza ebizibu sache gache cha kuyamba katipenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe ngakwe kwa kutasa era ndayo jali omugambe Yesu kwekiba kisache gache cha kuyamba katipenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe ngakwe kwa kutasa era ndayo jali omugambe tata. Ndayo jali akuyambe Yesu. Gwoka gwegu tunyweza na yenga twandivu ndemo bulokola bamwera ne tubifamu na yeno lyokola bebizibu nga biyikanga mazzi mu mutima gwo abalokola bakuliranye nabo ne bakufamu obulijjo tunula ng'olaba bizibu bize nayo mukwano gwa Yesu gwokka gwe gutweza waliwo bwotuuka ekiseera n'ojulawo okuwanika n'olyokola babakuliranye nabeera ne bakuvamu naye bwojjukira omukwano guli Yesu gwe yakulaga olwo n'oddayo n'omugamba nti nzuno nkomyewo kati njagala olabuke bwobanga mulyosobeddwa jjukira ekisa kya Yesu kiri kye yakulokoleramu oddemu owanika emikono omugambye nti nokomyewo kwachisa ela yesayamba mwechiva chisache ngachecha kuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe ngagwe gwakutasa era ndayo jali omugambe Yesu mwechiva chisache ngachecha kuyamba katigenda jali era kuyambe kwekuba mukwano gwe ngagwe gwakutasa era ndayo jali.
www.mp3ugandanmusic.com